жасқа сатпа әкеңді, ақыл қашқан кәрі деп, ажалдан алып қалмайды, апиын ішпе дәрі деп, қолаға бермес күмісті, алтынға ұқсас сары деп, азғырған адам арам тілгер ме, адамның бірдей бәрі деп, оқығанды ойлама, есі кеткен сорлы деп, надандарға қол созба, адамның жақсы зоры деп, билікке қарай қол созба, жақсы оның бәрі деп, сөзіне қарай кісін ал, деме елдің қоры деп, момындарға күш етпе, жетеді оған әлім деп, ойланбай бұрын іс етпе, өзім білем бәрін деп, ағайын көре алмас, жат жақсы қой онан деп, шашпа бекер малыңды, таусылса өзім табам деп, іркі бұстап барыңды, сенбе елден алам деп, айттым мұны сіздерге, есте сақтап білсін деп, ақылдылар ойланып, әрбір сөзім түйсін деп. Айтпай кетті ағалар, деп жүрмесін бізге деп, өлгенің шөз ол азық, өнер ғылым ізде деп, кейбіреулер оңалмай, орын тауып қоналмай, көрінгенге тиісіп, қор болып жүр бұлғалай, көрді мұны мен талай, не жазайсың, тәйір айтпай.